Tere tulemast kuulema saadet Ühes koos. Meie oleme Marge ja Allan Randlepp ja ka täna räägime pikaajaliste suhete dünaamikast ja sellest, millised hoiakud aitavad armastuses püsima jääda. Uurime, mida ütlevad teadlased abielu ja suhete edu kohta ning kas oleks võimalik kuidagi eristada õnnelike paare neist paaridest, kelle suhted lagunevad.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Ja alustame siis. Uurisin välja, palju Eestis on abiellunud abieluspaare ja tuleb välja, et 2023. Aastal ütles oma jah-sõna siis 6504 paari Eestis, kes siis ka lubasid oma välja valitule eluaegset suhet, ma ei tea, täis sõprust, rõõmu, armastust, kõik need ilusad sõnad, mida paari panemisel inimestel ette loetakse. Aga nagu me teame, ei lähe see enamiku inimeste jaoks nii ja umbes siis pooled abieludest ebaõnnestuvad, lõppedes kas siis lahutusega või muutuvad mingit viisi mitte toimivaks.
Jaa, kõigist abielluvatest inimestest jääb vaid 30 tervesse ja õnneliku abiellu. Nagu näiteks psühholoog Tai Tashiro oma raamatus välja toob või selgitab. Igatahes sotsiaalteadlased hakkasid abielu siis teaduslikumalt uurima 70-ndatel, kui lahutuste arv siis hakkas plahvatuslikult kasvama. Ja muretseti siis, et kuidas siis need purunenud abielud laste heaolu mõjutavad. Ja otsustati uurida, mis teeb siis ühe suhte tervislikuks ja kestvaks ja niimoodi siis kutsuti paarid laborisse ja hakati neid seal uurima, pandi klemmid külge ja pommitati neid küsimustega ja jälgiti nende toimetamist ja ütlemisi ja pandi kõik kirja. Noh, kui me mõtleme, kes nagu vähegi on olnud mingisuguseski suhtes või lausa abielus, mingisugused aastad on, et siis kindlasti on kogemusi sellega, kui mõistetamatu või lausa äritav võib teine pool olla ja kui raske endast aru saada. Et nii tore ju oleks, kui meil oleks mingi nupp, kust me saame nagu asjadele õigeks keerata. Et kui me saaks nagu vastuse sellele küsimusele, et mis siis kõik nagu halvaks teeb, kõlõksti keerata ja abikaasa kohe rõõmus ja tore.
Jah, meil on ju erinevad laadi saateid ja ma arvan, et tänane saade võiks eriti kõnetada neid, kes on teadususku. Sellepärast, et psühholoog John Gottman oli üks nendest teadlastest, kes just nimelt prooviski siis teaduslikult asjale läheneda. Ja ta on viimased 5 aastakümmet siis uurinud 1000 paare, et välja uurida see need omadused, mis teeb suhted toimivaks. Nad juhivad koos oma abikaasaga Gottmani instituuti ja nad aitavad siis teadusuuringute põhiselt paaridel luua ja hoida armastavaid ja terveid suhteid.
No ma ei tea, mina olen aru saanud, et tuleb ikka lilli tuua ja ma ei tea, väljas teitidel käia, abikaasad kutsuda kuskile sööma või kas selles siis ei viisa või mingisugune muu asja on hoopis, mida tuleb nüüd tegema hakata või?
No võtta, et vaataks, et millele nemad siis jõudsid oma arvamistes ja jälgimistes, et tegelikult kui sisse trükkida Gottmani Institute või Gottman's Love Lab Googlisse, siis päris palju erinevaid videolõigukesi tuleb ja loen kui ka selle kohta jõudsin täna ka vaadata ühe läbi, kuidas nad siis hakkasid neid uurimusi tegema ja milline oli see labor, kus nad neid uurimusi tegid ja jõudsin isegi ühe podcasti läbi kuulata, kus küsiti Gottmani paarilt endilt, et miks nad üldse hakkasid sellist uurimust tegema ja siis John Gottman vähemalt ütles, et nende oma abielu vajas ka turgutust ja mõtestatust ja et noh, seal taga olid sellised isiklikud probleemid ka, et nad tahtsid midagi teaduslikku, mida nüüd hakata tegema. Ja et selles mõttes on väga põnev. Aga jah, et 86. aastal tükka aega juba tagasi siis alustas siis Gottman oma kõige olulisemate leidude kogumist, kui ta siis koos kolleegi Robert Levensoniga Washingtoni ülikoolis selle sama armastuse labori lõi või Love Lab inglis keeles ja nad siis kutsusid vastab jellu neid laborisse ja jälgisid nende suhtlemist. Aga mitte ainult ei jälginud, noh, see video, mida mina jälgin, seal oli tõesti niiviisi, et need teadlased või siis need, kes analüüsisid paarid omavahelisi käitumisi, tõesti istusid ekraanide taga ja vaatasid igasugust miimikat ja kui palju üksteist puudutati ja millised emotsioone oli võimalik näost välja lugeda, aga nad ka ühendasid paarid samal ajal elektroodidega ja palusid neil siis rääkida oma suhetest. Ma ei tea, kuidas nad kohtusid, milliseid suuremaid konflikte nad on üheskoos lahendanud ja milliseid mälestusi nad mäletasid.
Ja et kõige selle ajal siis nii-öelda mõõdeti siis ja talletati pulssi, vereringet, higistamist ja isegi võeti uriini ja vereproove. Et siis kõike seda oma vahel kokku viia, et mida öeldi, mis tooniga öeldi, mis vererõhke pulss tegi ja nii edasi. Ja siis 6 aastat hiljem selles uuringus siis võeti uuesti ühendust nende paaridega, et küsida siis, et kas nad on veel koos või on nad vahepeal lahku läinud. Noh, 6 aastat on juba natukene arvestatavam aeg, et siin me varsti räägime just teisest uuringust, kus 2 kuu pärast nagu helistati ja uuriti, et kas nad on kokku jäänud. Et see tundub natuke sihuke, noh, eriti kui sa võtad siin noored nagu selles uuringus, et noored vast abiellunud, et noh, vaevalt nad 2 kuu pärast nüüd kohe lahku lähevad.
Ja need tsükleid on nagu erinevaid, et mul nagu mälust tuleb meelde ka see 7-aastane tsükkel, et väga suur lahutatavuse protsent on paaridel just nimelt pärast 7. abielu aastat. Aga et siin oli siis 6 aasta. Ja siis nende tulemuste põhjal ja andmete põhjal jaotas siis Gottman paarid 2 rühma. Nimetas nad masteriteks ja disasteriteks inglis keeles. Masters and Disasters, aga meie siis oma saates estindaksime need nimed ja nimetaksime siis meistriteks ja ebaõnnestujateks need 2 gruppi. Meistrid olid siis need, kes 6 aasta pärast endiselt olid õnnelikult koos, ebaõnnestujad olid siis kas lahku läinud või õnnetus abielus.
Kui siis analüüsiti neid kogutud andmeid, märkasid teadlased, et seal oli suur nagu või selge erinevus nende õnnestujate ja ebaõnnestujate vahel. Et ebaõnnestujad nägid siis intervjuud ajal rahulikud välja, kuid nende kehakeel, fisioloogia rääkis teist keelt. Pulss oli kiire, higistamine oli intensiivne ja vereringe kiirenenud. Ja pikaajalises uuringus selguski, et mida suuremas füüsilises pinges paarid olid, seal laboritingimustes siis, et seda kiiremini nende suhted aja jooksul ka lagunesid.
Et mis siis toimus, et probleem oli siis selles, et need ebaõnnestujad näitasid oma suhtes peagu samasuguseid märke nagu inimesed, kes olid valmis kohe kaklema hakkama. Et istuti küll just kui abikaasa kõrval, aga see ootus, mis hinges oli või peas oli või siis süsteemis oli nagu oli selline, et kohe äkki talle karatakse kallale või ise kargad kallale. Et see oli see, mida sa ei saa nagu oma füsioloogias nagu ära peita.
Et nagu sa istuksid mingi tiigri vastas, et kes võib siin kohe rünnata.
Jah, et isegi kui nad rääkisid väga meeldivatest või argistest asjadest, olid nad valmis rünnakuks või kuidagi moodi ennast kaitsma. Ja see oligi see, mis tõstis nende pulssi ja muutis nad üksteise suhtes agressiivsemaks. Noh, näiteks võis mees öelda hinnangut andes, et oma naisele, et räägi oma päevast esimesena, sul ei võta see nagu nii kaua aega. Andes nagu teatava hinnangu on ju, aga see omakorda juba tõstis naises pulssi on ju ja ta oli valmis nagu kohe midagi vastu ütlema või vähemalt keha tahtis midagi vastu öelda.
No võt, et need olid need ebaõnnestujad siis on, et väliselt rahulikud, aga sees kees kõik, et need nii-öelda meistrid siis, keda me siin tõlkisime meistriteks, et kes siis 6 aasta pärast ei olnud lahku läinud, et nemad olid siis väliselt rahulikud, aga ka nende see füsioloogia siis oli selline rahulik, et nad tundsid ennast üksteise seltsis siis turvaliselt, lõõgastunult ja see kajastus ka nende käitumises. Nad olid soojad, hellad, isegi siis, kui neil tekisid oma vahel mingisugused vaidlused, et pulss ei löönud kurku ja higi ei voolanud.
No Gottman ei piirdunud sellega, ta tahtis teada, et kuidas on õnnestunud meistritel nagu luua selline armastav ja intiimne keskkond. Ja vastu pidi siis, kuidas ebaõnnestujad selle nagu hävitasid. Ja sellepärast 90. aastatel viidigi läbi uus uuring, mille jaoks kujundati Washingtoni ülikooli labor romantilise sellise bed and breakfast sarnaseks olemiseks.
Nagu mingi hotelli moodi ja, siis.
Jah, jah.
No võtta ja sinna kutsuti siis 130 jälle vastabiellunud paari, kes siis veetsid seal ühe päeva. Tehes teitsa tavalisi tegevusi. Valmistasid süüa, koristasid, kuulasid muusikat, sõid, vestlesid, nagu selline tavaline argipäev. Ja selle eksperimendi käigus siis avastas Gottman midagi väga olulist, mis siis nagu selgitab seda, et miks mõned suhted õitsevad ja teised hääbuvad. Ja selle, ma saan aru, et selle jahil me täna siin olemegi.
Jah. Nimelt päeva jooksul tegid partnerid teine teisele pidevalt teatavaid selliseid ühenduse loomise ettepanekuid, mida Gottman siis nimetab pakkumisteks või pöördumisteks. Näiteks, kui mees oli lindudest kuidagi moodi huvitunud, märkas, ma ei tea, aknast, taevast, kuldvinti, võib ta ütelda oma naisele või ütleski ta naisele, et vaata kui ilus lind. No muidugi sellel hetkel ta ei rääkinud vaid linnust, vaid ta ootas siis naiselt tähelepanu või, või mingit toetuse märki, et saada niivisi luua teatav emotsionaalne side.
Ja no naisel on siis on ju valida, et kuidas nagu reageerida sellisele olukorrale, kus no, mees järsku püüab tähelepanu kõrvale juhtida ja kiidab lindu aknas, et ta võib pöörduda mehe poole nii-öelda kujundlikult või temast nagu eemale tõmbuda, nii et nagu need teadlased siis kirjeldasid, et kas sa nagu lähed kaasa selle repliigiga ja püüad reageerida või tõmbud eemale ja mühatud midagi. Ja kuigi see, noh, nii-öelda see linnupakkumine võib tunduda nagu selleks tühise ja ebaolulisena, paljastab see palju siis selle suhte tervise kohta, et antud juhul siis see mees pidas seda lindu noh, piisavalt oluliseks, et seda mainida. Ja oluline on siis see, et kas siis naine nagu läheb sellega kaasa, või ei lähe. Ja no uuringud näitavad, et need, kes siis pöörduvad partneri poole nii-öelda, siis nagu lähevad kaasa nende selliste väikeste, kuidas ütlesidki, pakkumistega. Mm-hmm. Et siis vastates neile huvi ja toetusega, nemad siis nagu tugendavad oma suhet ja need, kes siis nagu eemaldusid, vastasid siis, noh, ma ei tea, minimaalselt ignoreerisid, mühatasid midagi või ei pannud nagu üldse tähele. Jätkasid lihtsalt oma tegevust, ma ei tea, televiisori vaatamist, nutiseadmest, millegi toksimist on ju. Nende suhe siis nõrgenes. Ja vahel siis nagu reageeriti lausa nagu vaenulikult, et ma ei tea, lõpeta segamast on, et ma loen siin praegu. Et, no.
Ja Gottman pani paika ka protsendid nende uuritud paaride kohta, et need paarid, kes siis 6 aasta pärast lahutuses olid, pöördusid partneri poole vaid 33% juhtudest. Vastupidiselt need, kes õnnelikult koos olid, tegid seda 87% juhtudest. Nii et kui keegi pöördub meie poole ettepanekuga mingisuguse igatsusega, mingisuguse jagamisega ja meie ka sellele positiivselt vastame, noh, võibki seda ju omadust nimetada lahkuseks. Lahkus on liim, mis hoiab paare koos ja see pole ainult mingite väikeste headekude tegemine, vaid igapäevaste vestluste ja suhtlemiste põhiosa. Nii et väga-väga pikk, ma ei ütleks mitte sissejuhatus, aga lausa saate esimene pool sai siit, et tahamegi nüüd järgmises saate pooles rääkida edasi rohkem lahkusest. Teeme väikse pausi.
Faithfulness, love that's always new. duty, loyalty, generous and kind, relentless tenderness, hope of humankind.
Meie suhtesaatesse ühes koos. Esimeses pooles rääkisime armastuse laborist ja sellest, kuidas seal paare ja paarid omavahelist suhtlemist uuriti. Eesmärgiga teada saada, miks mõned abielud kestavad ja teised mitte. Lõpetasime saate esimese poole uurimusest välja tulnud omaduse defineerimisega ja selleks oli lahkus. Lahkus kui liim. Lahkus on see, mis määrab suure tõenäosusega ära suhte tuleviku. Ja nüüd räägimegi lahkusest siis edasi, mis see on ja millist mõju need omavad.
Ja lihtne on siin nagu rääkida nendest asjadest, on, et kõik tundub hästi loogiline, et tuleb olla lahke ja tuleb siis positiivselt reageerida ja takka kiita. Päris elus see alati nii lihtne ei ole, et ma ei mäleta, oli see millalgi siin üleile või kui ma tohin meie näite tuua, et natukene vist tavapärasest nagu hiljem saime nagu voodisse ja ma olin nagu hästi väsinud ja noh, tahtsin lihtsalt veel natukene paar lõiku lugeda, et enne magama jäämist, et noh, lihtsalt kuidagi on selline rutiin tekinud, et ma loen mingit raamatut. Ja siis sa avastasid midagi sealt põnevat või oli see mingi teema, mis enne juba oli kuidagi üleval. Ma täpselt enam ei mäletagi. Kangesti tahtsid jagada ja mõte mutku jooksis ja see nagu ühe korra tulid selle oma mõttega, siis ma nagu ootasin, kuulasin ja midagi mehatasin ja siis nagu läks pilt raamatu poole, et noh, saaks nüüd nagu juba magama, et saaks nüüd lõigud ära loetada ja siis seal tuli järgmine ja järgmine ja järgmine. Siis mul juba tekis selline lootusetuse tunne, et ma ei tea, täna vast ei saagi kelle juba nii palju, et tahaks ikka lugeda veel. Et, aga noh, ma ei olnud, et lõpeta segavast, et ma tahan lugeda. Et nii palju... Tarkust oli ja näed nüüd tuleb välja, et Kotman on ka rõhutanud, et peab olema lahke, kannatlik. Ei tohi öelda teisele, et lõpeta ära sega mind, on ju, kui sa tahad, et sul suhe püsima jääks.
Ja me ennist just rääkisime, et paarid, kes 6 aasta pärast lahutasid, vastasid partneri nendele segamistele või pakkumistele vaid 33% juhtudest ja ainult siis võiks öelda 3 juhul 10 kohtasid nad sellist emotsionaalse ühenduse pakkumisi vastutulelikkuse ja lahkusega. Need, kes olid 6 aasta pärast endiselt koos, vastasid pakkumisele 87% juhtudest ja sellega ju omakorda nagu rahuldasid partneri emotsionaalseid vajadused 9 korral 10 praktiliselt. Aga igates Kotman nüüd suudab sellist suhtlust jälgides lausa 94%-lise täpsusega ennustada, kas paarid nagu jäävad kokku või mitte ja seda olenemata nende soost või varalisest seisust või lastest, kas nad jäävad kokku õnnelikult õnnetult või lahutavad.
Ja et siin on nagu kolm varianti, on ju. Mm-hmm. Et kas nad jäävad õnnelikult kokku või jäävad õnnetult kokku või siis kolmas variant, et lahutavad päris ära.
Et otsustavaks saab see, millise hoiakuga või suhtumisega siis paarid või paari osapooled nagu suhtesse lähevad, et kas nad lähevad lahkusega või toovad suhtesse pigem põlgust, kriitikat ja teatavad vaenulikust. Neljast ratsanikust ka Gottman tegelikult kirjutab. Nendel meistritel oli teatud mõtteviis, selgitas Gottman ühes intervjuus, et nemad siis vastupidiselt ebaõnnestujatele otsivad oma sotsiaalsest keskkonnast või paarilisest omadusi või asju, mida hinnata ja mille eest tänulik olla. Ja nad loovad teadlikult sellise hea suhtlemiskultuuri, mis toetab austust ja tunnustust. Ebaõnnestujad vastupidi siis otsivad oma partneris vigu.
Kas me siis võime öelda, et need õnnestujad on pigem nagu optimistid või? Et nad näevad nagu kõiges head ja pea pilvedes kogu aeg.
No optimist on pigem nagu...
Pessimistid siis on sellised, kes nagu urgitsevad ja näevad vigu ja siis nende suhted lähevad lõhki ja lahku ja...
No isikomaduste juurde me võibolla täna nii väga vist ei jõuagi iseloomu juurde, et me rohkem räägime praegu, et Gottman jälgis seda, mida andis mõõta nagu. Neid käitumismustreid ja seda keskkonda, mida nad ütlesid ja kuidas nad nagu seda väljendasid ennast, nii et... Et pigem siis selline positiivne hoiak. Noh, see ei ole siis ainult see, et keskkond on positiivne või et ma märkan keskkonnas midagi positiivset, vaid see on ka partneri tegemistele tähelepanu pööramine, mida ta teeb hästi või halvasti, kas sa kritiseerid teda või hoopis tunnustad tänad.
No üldiselt me ju ei kritiseeri teisi. Mm. Et me tahame aidata lihtsalt, et noh, nad saaks nagu veel paremaks või seda ka ei tohi teha.
No positiivne kriitika on tere tulnud ikka. Aga nende paaride puhul, mis seal välja tuli välja nagu see seos, et need, kes olid pigem positiivsed oma suhtlemises ja nägid pigem seda positiivsust, nende kokkujäämise protsent oli suurem.
Aga jah, et nagu sa ütlesid, see põlguse teema on selline oluline, et ka Gottmanid on leidnud, et kui see, no see kriitika või erimeelsused kuidagi arenevad nii kaugele, et nagu põlguseks lausa, et siis... On ikkagi väga suur tõenäosus, et see paar läheb mingisuguse aja jooksul lahku.
Ja põlgusega on see asi, et isegi kui on midagi hästi, kui sinna põlguse tasandile on nagu jõutud, siis see objektiivne headus või positiivsus, mis seal tegelikult on olemas, see jääb ka märkamata. Ja nähakse paha ka seal, kus seda tegelikult ei ole. Nii et noh, konfliktides peaks olema see negatiivse positiivse märkamise suhe 1:5. Aga tuleb meelde nagu intervjuust ka, mida ma Gottmanide intervjuudest nagu kuulsin, et kui ei ole tegemist siis konfliktisituatsiooniga, et siis võiks olla tavapärases suhtlemises see suhe hoopiski 1:20, et üks negatiivne kommentaar 20 sellisele positiivsele märkamisele, mis tähendab ka tõelist mingis mõttes tööd suhtega ja see tähendab, et sa inimesena pead ka olema kuidagi täis midagi head ja tõesti nagu nägema ka headust.
No, jälle ma usun, et kõik, kes seda kuulavad, on ju, nad on nagu nõus, et see kõik, noh, ikka tuleb midagi kiita ja siis võib natuke leita ka ja aga et me ei pruugi noh, endale nagu teadustadagi, et kas me oleme nagu sellesse põlguse faasi jõudnud või oleme veel selles konstruktiivse kriitika faasis, et ma soovitan teha sellise praktilise harjutuse, et võtta A4 paper ette ja proovi sinna kirjutada 20 positiivset asja oma abikaasa kohta. Ja siis võibolla mõned negatiivsed ka. No tavaliselt minu kogemus on, et negatiivsetega on lihtsam alustada, et neid tuleb kiiremini. Aga lihtsalt, miks ma seda soovitan, et ma mäletan oma tööelust ühte situatsiooni, kus ka ma nagu juhina olin ühes töötajas väga pettunud, on ju, ja järjekordselt siis oli meil aeg kokku lepitud, et see oli siis, noh, nagu vestluseks ja see, noh, mul oli nagu planeeritud, et see jääb meil siis nagu selleks viimaseks, on ju, et rohkem selline lahkuminemise vestlus ja siis nagu selleks kohtumiseks valmistudes siis ka võtsin paper ette ja noh, proovisin siis kirjutada välja, noh, millega ma rahul ei ole, on ju, ja siis ka mingid positiivsid asju. Ja noh, mul see A4 leht niimoodi käekirjaga nendest negatiivsetest asjadest sai kohe vupsti täis. Mingi paar minutiga nii kiiresti, kui kirjutada jõudsin, nii need asjad sinna tulid. Ma keerasin teise lehekülje ja mõtlesin, noh, midagi peab positiivselt olema ja noh, ei tulnud sinna, no väga-väga raske oli, noh. Ja siis ma sain nagu, noh, mentaalselt ka nagu aru, et nüüd see tegelikult ei ole normaalne olukord, on. Et ma saan mõistusega, saan aru, et noh, igas ühes on midagi ju head ja noh, ta on ikkagi, noh, antud juhul siis ta oli mingi aastakese töötanud meie organisatsioonis, et kui ta oleks nagu nii hull, noh, poleks ju katseaega üle elanud. Et ühesõnaga, paari suhtes samamoodi, et see on tegelikult selline nagu väikene hea tšekk, on ju, et kas sa nagu suudad üldse midagi positiivset välja mõelda, on ju, mille tänulik olla, millega rahul olla, mis abikaasa, mida ta hästi teeb, on ju. Et kui sul on see nagu väga-väga raske, et siis võib olla just selles, et sa oled sellesse põlguse faasi sisenenud ja sealt on nagu raske tagurdada välja, kuigi noh, mitte võimatu, kui seda teadlikult teha.
No reaalsus on see, et tegelikult kui me kohtume teises inimeses millegi negatiivsega või millegagi, mis meile ei meeldi, siis me proovime seda hakata ka ignoreerima. Ja paari suhtes samamoodi, et me hakkame siis partnerit nagu ignoreerima. No, oleme kas teadlikult rohkem vait või reageerimegi minimaalselt nendes olukordades, kui partner ütleb, et kuule lind lendab on ju. Ja tegelikult see käitumine kahjustab suhet. Selline ignoreeriv käitumine kahjustab suhet, sest see paneb teise poole tundma, et ta on väärtusetud, on nähtamatu, teda justkui polegi olemas. Noh, see põlguse kriitika ei tapa mitte ainult armastust, vaid ka partneri tervist, muutes ta palju haavatavamaks haigustele. Nii et, no õelus ja selline ignoreerimine, põlgus on tegelikult suhete surma kuulutaja.
No ma kujutan, et mingis olukorras no see võibki olla selline võibolla kellegi nagu lootus, et noh, ma nüüd et parast alla, et las sureb ära, et ma saangi vabakastast lõpuks.
No, kahju. Aga lahkus on see, mis liidab paare. Et lahkus on õeluse vastand või sellise ignoreerimise vastand. Et uuringud näitavad, et lahkus emotsionaalne stabiilsus on tugeva ja õnneliku abielu kõige suurimad ennustajad, et see niivisi saab ka olema. Sest lahkus on see, mis paneb partneri tundma, et neist hoolitakse, neid mõistetakse. Õpetussõnad 11.25 ütleb, et hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Mida rohkem me anname, seda rohkem saab meil ka olema, nii et sama kehtib lahkusega suhtes ka. Mida rohkem me jagame, seda rohkem seda tekib. Seda rohkem saab see keskkond, see suhtluskultuur muudetud positiivsuse poole ja see viib armastuse suhtes kasvuni.
Ja noh, see lahkus ja emotsionaalne stabiilsus on ju, noh, need võivad jälle nagu kõlada natukene võibolla nagu sõnakõlksudena, aga et me võime pidada ennast nagu väga rahulikuks inimeseks on ju. Aga kõik me oleme aegajalt nagu väsinud, kurnatud, magamata, on ju, närvilisemat. Eriti kui sul on väiksed lapsed, on ju väga lihtne olla selline, et noh, ei taha seda lindu vaadata, on ju, ei taha sellest linnast mitte midagi teada, kes seal akna taga mööda lendab. Ei tahaks lihtsalt vaikselt nüüd magama jääda ja rohkem ei taha ühtegi välkvideot vaadata, üks kõik kui äge koomiks seal on. On ju.
Ja väsimuse puhul on eriti lihtne tegelikult laskuda sinna vaikimisse ja minimaalsesse reageerimisse. Mm-hmm. Mis on noh, väga lähedases suguluses erineva sellise ignoreerimise ja põlgusega. Ja, noh, sest, et sa tahad oma asja teha, on ju. Sul ei ole aega, sa ei taha, sa oled väsinud. On ju. Nii et ka suure väsimuse juures tasub olla tähelepanelik, et seda vaikimist ei tekiks liialt palju või, kui tõesti inimene on väsinud et, ja sa näed, et teine pool on tegelikult proovinud sinuga kontakti saada, siis saab üteldagi niiviisi, et ma olen praegu väga väsinud, kas me võime nagu jätkata asjaga homme hommikul või noh, millalgi, eks ole, ja siis sellest kinni pidada, et oma suhtest me võime ka välja tuua, et me oleme seda mitu korda kasutanud, olen mina näinud, oled sina näinud, et mina olen väsinud ja siis me oleme leppinud, et noh, vaat, pärast lõunal kell 2 lähme teeme selle rännakupargis ja räägime siis edasi sellel teemal.
Ja selle lahkusega, noh, laias laastus siis nagu kaks võimalikku vaadet, et kuidas inimesed seda näevad, et seda lahkuse siis olemist või mitte olemist, et mõned näevad seda siis kui sellist kaasasündinud omadust, et seda siis kas nagu on või seda ei ole. Ja teine variant on siis, et seda nähakse kui midagi sellist, mida saab siis õppida või arendada, nagu muskel või lihas, mida annab treenida. Ja just need paarid, kes on siis need, kellel on õnnestunud koos olla ja seda lahkust praktiseerida, nad siis eriti nagu pigem näevad seda kui sellist, sellist asja, mida on võimalik arendada. Ja kui ma siin enne mainisin seda optimisti või pessimisti, et siis noh, sellega on tegelikult sarnane lugu, et, et noh, seda võib näha kui midagi sellist, mis nagu on lihtsalt on ju, aga et tegelikult teadlased on näidanud, et on võimalik arendada. Et sa võid olla nagu, ütleme, lapsepõlves saad ikka võib-olla ka nagu pessimismi poole kaldu, aga et, et seda on võimalik arendada. Et, et samamoodi selle lahkusega.
Jah, nagu, nagu tähelepanu võimalik treenida, kuulamisoskust võimalik treenida, mis nii tähelepanu kui kuulamisoskus on nende pakkumiste juures ka äärmiselt olulised, eks ole. Et me, me peame selleks võtma aega ja oskama kuulata, kui teine meile midagi näitab või, või midagi jutustab. Noh, kristlastena me muidugi saame aru ka seda, et, et seal on selliste harmastavate suhete taga midagi veel palju rohkemat kui see, mida me ise suudame teha. Nii palju kui me ise suudame treenida, nii palju kui me ise suudame fokusseerida või, või hästi kuulata või mingit tagasisidet anda, et, et mina, mina isiklikult ikkagi väga ka usun, et hea suhe vajab pidevalt ka Jumala armastuse kogemist, aru saamist, kui palju tegelikult meil on tähelepanu pöörat, kui palju meie jaoks on võetud aega, meid on kuulatud igat detaili, kui meie juukse karvad on ka üle loetud, eks ole. Me oleme palju väärtuslikumad kui varblad, siis, siis kui erilised me oleme ja see teadmine või see tunnetus annab jõudu ka paari suhtes pöörata tähelepanu oma teisele poolele.
Aga veel, noh, et kui me nüüd kujutame kette, et oleme nüüd kole lahked on ja iga mingi sellise, kuidas sa nimetsid seda nüüd siis selle pöördumise või kutse? Mm-hmm.
Pöördumine kutse.
Kutse peale nii-öelda nagu läheme kaasa ja kiidame takka ja naeratame, et kui see nagu liiga selliseks läägeks ei lähe, et me ikkagi eestlasten oleme sellised nagu põhjama rahvas ja piisav selline eestlaslik skeptitsism käib asja juurde, et, et kui nüüd abikaasa kuidagi muutub väga selliseks lahkeks, et äkki siis see on kuidagi nagu ei ole nii siiras või ma ei tea, et äkki peaks ikka vahele mõne mehatuse viskama ja vaikselt oma telefoni süüvima, et, et oleks usutavamata.
Ja ei, no suhtlemistiil on ju erinevaid, eks ole, ja aga tunnistan ausalt, et hingehoiu kogemustest mul pole küll ühtegi paari tulnud või ühtegi inimest tulnud sellise kaebusega, et mu teine pool pöörab mulle liiga palju tähelepanu või kuulab mind liiga palju või
kiidab takka liiga palju.
Kiidab liiga palju takka, et tavaliselt see ikka probleemiks ei saa.
Küllab teil on must südame tunnistus siis ikkagi.
No kui nüüd rääkida klammerdumisest, liiksest klammerdumisest, see on juba nagu teine teema, aga noh, inimesel on ka teatud mõõt, mis saab nagu täis, eks ole. Meil on teatud tunnid, mis meil päevas on, ega sa jõuagi kogu aeg pöörata tähelepanu ja kui sul on omal elueesmärk olemas ja sa ajad mingit asja ja siis on sul kõrval teine pool ja see abielu on seal juures, siis noh, kogu asja ei saa abielu võtta endale, kogu asja ei saa töö endale võtta, nii et see tasakaalu otsimine on oluline.
No ma täna rääkisin 8. Klassi poistega humanoidsete robotite tänases seisust ja tulevikust ja mõnel noormehel seal läks kohe mõte, noh, et mis kauges tulevikus võiks siis näiteks, noh, ma ei tea, robot abikaasana olla, et, et kui me nüüd, noh, lihtne oleks ju teha selline robot, mis kogu aeg siis, noh, teeb neid õigeid asju, vaata. Ei kritiseeri sind, on ju, ei näpi seda telefoni ja nii nagu sa juhid tähelepanu mõnele ülelendavale linnule või mõnele muule toredele välkvideole, et siis kohe tuleb, kiidab, patsutab, on väga rõõmus, noh, lisaks veel loinu sa saad tõenäoliselt siis selle roboti välimuse valida täpselt oma maitse järgi. Et kas see oleks nagu selline siis nagu kõrgim tase, õnne tase, et siis on nagu väga õnnelik abielu no, robotiga.
No võt, mis sa vastasid neile? No robot ei saa ju valida, selles mõttes robot on ju programmeeritud ja inimesena me igatseme teise inimese valikut, mis valib meid armastada, mis valib meile tähelepanu pöörata, mis valib meid kuulata sellepärast, et see, need tunded on meie vastu ja see otsus on seal taga, see teeb meid inimeseks.
Et keegi omast vabast tahtest nii-öelda
võtab selle aja, võtab selle tähelepanu energia ka väsinuna, et kui sa tead, et miski asi ei väsigi ära või suudab siin tõesti lindistada või salvestada nii kaua, kuni aku kestab, siis see võib olla midagi suudab nagu pakkuda, eks ole, et räägitakse ju tõepoolest ka ise olema mõnda artiklit lugend, kus ikkagi AIS nähakse sellist mõttekaaslast ja vestluskaaslast ja niiviisi neid nimetatakse ka, aga ta pole päris.
Aga no mingis mõttes siis ma saan aru, kui me räägime siin emotsionaalsest stabiilsusest ja ja sellest, et me natuke nagu siis peaks olema nagu püüdma sinna poole, et me oleme sama stabiilsed kui need robotid näiteks. Või see kõlab kripilt ikka?
See kõlab kripilt, jah. Aga kui nüüd minna nende tülide juurde, kus on raske jääda stabiilseks ja võibolla ka rahulikuks ja selliseks positiivseks, et me teame, et viha on ikkagi olemas ja viha võib ju välja näidata, et aga et kuidas seda teha siis? Selles on võti, et Gottman ka ütleb, et ka sellise konflikti olukorras, et kas me siis süüdistame, ründame või selgitame opiski, et miks me niivisi tunneme, miks me oleme haiged saanud, et sellel on nagu olulisem roll.
Ja et no näiteks sealt samast uuringus siis need ebaõnnestujad siis tihti ütlevad asju nagu, et sa jääd alati hiljaks või et mis sul viga on, väga selline hea väljend on, et mis sul viga on, kui midagi ei meeldi.
Mm-hmm.
Aga mis oled täpselt nagu su ema.
Ja. Aga noh, need meistrid siis vastupidiselt ütlevad, et või noh, kas vastupidiselt, aga nad väljendavad ennast hoopis teisiti öeldes, et mul on kahju, et ma su peale hilinemisi pärast võib-olla pahandasin. Ma tean, et see polnud meelega, aga oli tõesti väsita sind oodata. Et pigem väljendad läbi selle sama oma mina sõnumi, et miks sul oli raske, miks see sind häiris ja sa ei pane nagu silte külge.
Nii et kui me mõtleme selle peale, kui paljud paarid igal aastal abielluvad ja tõesti nendest väga paljud jäävad kokku, kui me nüüd niimoodi optimistlikumalt vaatame, et klaas on pool täis, et siis kui sina ka soovid sinna selle teis klaasi poole peale jääda, et siis tuleks hakata kohe harjutama ja võimalikult tihti kõike seda positiivset lahkust ja emotsionaalset stabiilsust ka rasketes olukordades.
Ja lahkuse praktiseerimine noh, pole ainult, eks ole kingitused või massaaži lahkus peitubki nendes igapäevastes suhtlemishetkedes, noh, kas või näiteks selles, kuidas sa reageerid, kui partner midagi ära unustab või hilineb või teeb teisiti, kui sina teed, et üks hea viis lahkuse harjutamiseks on ka see, et me eeldame partnerist parimat või tema hea tahtlikkust. Gottmani uuringud ka näitavad, et ebaõnnestujad näevad negatiivsus seal, kus seda pole. Näiteks võib naine arvata, et mees jätis WC poti kaane nagu meelega ülesse, et just nimelt teda kui naist ärritada. Noh, tegelikus on oppi see, et mees lihtsalt jälle unustas, see tema väärtustes või mingit asjad oluliseks pidamises ei ole nii kõrgel kohal kui naisel ja see on see, kui maanise probleem võibolla seal on. Või kui näiteks mees teebki naise välimuse kohta positiivse kommentaari, et siis naine nagu ei näegi seda enam positiivsena, vaid mõtleb, et küllab tal on midagi vaja.
Või noh, kui naine näiteks hiline põhtusöögile, enne mees ootab, kõlgutab jalga, ta võib vabalt arvata, et teda ei hinnata piisavalt, et tulla täpselt kohale on õigeks ajaks, aga tegelikult naisel on mingisugune väga, väga hea põhjus hilinemiseks. Ta võibolla ostis näiteks selleks samaks õhtuks hoopis kingitust mehele ja kuskil läks natukene kauem, järjekord oli pikem. Ei tasu eeldada kohe kõik halvemat. Nii et kui naine lõpuks õhtusöögile jõuab ja avastab, et mees on pahane, sest ta on seda olukorda valesti tõlgendanud, võib see selle kauni hetke lihtsalt rikkuda. Et lahke tõlgendamine aitab siis neid teravaid nurki siluda ja konflikte vältida ja suhet nagu tervikuna tugevamana hoida.
Just, et mitte nagu läheneda sellele vestlusele nagu sellise tiigrina, millest me alguses rääkisime ka nagu rünnaku hoiakus. Et eeldada, et küllab tal oli väga hea põhjus selleks. Eeldada pigem paremat kui halvemat.
Ühes koos.
Nii, aga teine tõhus lahkuse strateegia on jagatud rõõm. Üks läbikukkunud paaride tunnus Gottmani uuringus oli siis see, et nad ei suutnud üksteise headele uudistele või läbielamistele kaasa elada. Et kui üks partner jagas väga suure elevusega, et noh, et võt teda tööjuures edutati, siis teine vastas külmalt kuidagi sellele või vaatas kella samal ajal või lõpetas vestluse hästi kiire kommentaariga, et okei, või see on tore või midagi sellist. et noh, noh, me kõik teame, et partnerid peaksid olema teine teisele toeks raskel ajal, aga mis sellest uuringust ka ikkagi välja tuli, on see, et sama oluline on toetada ka üksteist nimelt siis, kui on põhjust jagada mingid häid uudiseid. Ja see, kuidas siis keegi reageerib partneri headele uudistele, võib suhtele väga suurt mõju avaldada.
Ja näiteks psühholoog Shelley Gable tegi uuringu, kus ta siis kutsus noored täiskasvanud paarid laborisse ja nad arutasid siis oma vahel oma hiljutisi häid läbielusid. Ja teadlased siis soovisidki teada saada, et kuidas partnerid reageerivad üksteise headele uudistele. Ja selgus, et paarid reageerisid üldiselt neljal viisil. Passiivdestruktiivselt, aktiivdestruktiivselt, passiivkonstruktiivselt ja aktiivkonstruktiivselt. Et neli sellist kombinatsiooni nagu passiiv, aktiiv, destruktiivne ja konstruktiivne. Ja no, oletame, et üks partneritest sai siis hiljuti suurepärase uudise. Pääses meditsiinikooli, millest ta võibolla oli nagu ammu unistanud. Ja ütles midagi sellist, et ma sain sisse meditsiinikooli, kuhu ma kõige rohkem tahtsin saada. Ja kui tema partner siis selle peale nagu reageerib, ignoreerides seda uudist või siis öeldes, et sa ei kujuta ette, mis uudisi mina eile sain, mina võitsin tasuta T-särgi. Et siis on selline see esimene siis neljast variantist, et passiiv-destruktiivne.
Et milline näeb välja siis passiiv-konstruktiivne, et noh, pool sellest on siis nagu positiivne nagu sellest suhtlemisi viisist, et passiiv-konstruktiivne reageering partneri poolt oleks see, et ta tunnistab nagu head uudist, kuid ta teeks seda väga leigelt ja ilma igasuguse entusiasmita või väga erilise entusiasmita. Näiteks võiks tõelda küll, et oigu äge või tore kallis, aga samal ajal nagu kerib telefoni või saadab kellegile sõnumit.
No kolmas variant oleks siis aktiiv destruktiivne, et siis selline aktiivselt lõhkuv reageerimine, kus siis näiteks meile selle uudise peale partner ütleb, et oled sa kindel, et sa suudad kõige selle õppimisega hakkama saada. No see kõlab nagu murelikult ja niimoodi, aga tegelikult
nagu hoolivalt isegi.
Jah, on ju. Aga et tegelikult on see sõkkõne nagu õnnestav, on ju. Ja mis maksudest saab, on ju, ja meditsiinikool on ju nii kallis ja nii edasi, et see on selline aktiivselt siis tegelikult lõhkuv lähemine. Ja.
Aga no kõige parem see, mille poole siis me võiksime kõik püüelda, on see aktiiv-konstruktiivne reageerimine, aktiivselt nagu üles ehitav reageerimine, et sellisel juhul püüaks partner panna kõrvale siis kõik muu ja oleks sellest uudisest, mida teine pool räägib või millest ta räägib, oleks siiralt huvitatud ja elaks kaas, et nii vahva, nii imeline, palju õnne, millal sa sellest teada said, räägi täpsemalt, kas nad helistasid sulle, et millised ained sa esimesel semestril õpid, et isegi kui seal taga on need samad murekohad umbes, et kuidas õppemaksudega saab või kas kõige jaoks on kõik olemas on ju, ma ei tea, korteri üürimisega või ühikakohaga, et sa ei maini seda sellel hetkel, kus teine nagu jagab sinuga seda rõõmusõnumit.
Pärast lähed vaikselt, et pangas läinud autluse.
Jah.
aga no nendest neljast siis jah, see aktiiv-konstruktiivne on nagu kõige siis sellisem toetavam ja lahkem, et me peaksime sinna pole püüdlema, et see passiiv-konstruktiivne nagu ka no, ei ole võibolla nagu otseselt lõhku või kõikegi on siuke natuke nagu mage, et otseselt nagu
puudub,
alla ei kisu. Aga,
et... Puudub nagu selline elevus või tõeline rõõm või siiras rõõm, et mul on hea meel sellest, mis sinu elus toimub ja sinu saavutust üle. Aga jah, see aktiivne, konstruktiivne ja aktiivselt üles ehitav reageerimine on tervete suhete jaoks väga oluline, et 2006. aastal siis seal samas selles uuringus see Gable jälgis koos oma kolleegidega neid paare just nimelt 2 kuu jooksul. See Gottmanide uuring oli kuus aastat vältav uuring, aga nüüd oli siis 2 kuud jälgimist, et näha, et kas need inimesed siis on endiselt koos. Ja nad leidsid, et kõige olulisem erinevus koos püsinud ja lahku läinud paaride vahel oli just see aktiivselt üles ehitav reageerimine. Need, kes näitasid üles siirast huvi oma partneri rõõmude vastu, olid palju suurema tõenäosusega endiselt koos. Ja varasem uuring näitas ka, et just nimelt see aktiivne ülesehitav reageerimine oli seotud parema suhete kvaliteedi ja ka suurema intiimsusega partnerite vahel.
No on palju põhjuseid, miks suhted ebaõnnestuvad ja kui me vaatame seda Gottmanide uuringut, mis püüdis siis sellele küsimusele vastata ja natukenegi selgust tuua, et siis just tihti on üks põhjustes siis lagunemisel see lahkuse puudumine. Et kui ühise elu tavalised pinged ka kuhjuvad, lapsed, karjäärsõbrad, ämmateiad ja igasugused muud on ju segavad faktorid, mis siis no, võtavad võibolla aega ära ja see romantika ja lähedus nagu kannatavad, et siis võivad hakata paarid siis oma suhetesse vähem panustama ja lasevad sellel väiksel nurinal sisse tulla ja see lahkus nagu väheneb on ju ja vaikselt triivitakse eemale. Ei saa enam üksteiselt seda positiivset, on ju, sellest kamraadi tunnet ei ole, on ju, õlgala tunnet, et näed, seal linnukene lendab, on ju, teine ei reageeri enam positiivselt.
Jah, no enamikus abieludes langeb rahulolu tase märkimisväärselt esimeste kooselu aastate jooksul, kui see mesinädalate faas just kui saab läbi. Kuid need paarid, kes mitte ainult ei jää kokku, vaid ka elavad õnnelikult aastaid ja aastaid, liiguvad edasi. Tänu sellele lahkusele või sellele tähelepanu pööramisele, et jääda lahkeks ka siis, kui oled väsinud, ka siis, kui soov ja tahe on võib-olla olla teisiti ja ka lahkelt suudavad siis väljendada kõike oma igatsusi. Nii et see lahkuse teema jäi täna siis kõlama. Selline see saade sai täna. Aitäh teile, head kuulajad, et olite meiega ja me soovime ka teie suhetes lahkust. Ja kannatlikkust. Stuudios olid Marge ja Allan Randlepp, saate toimetaja Mare Pihlak. Üheskoos saateid on võimalik järel kuulata ikka Pereraadio arhiivist. Kuulmiseni juba õige pea. Saadet jääb lõpetama Hand of Kindness, Bob Bennett.
I've no need to be reminded of all my failures and my sins, for I can write my own indictment of who I am and who I've been. I know that grace by definition something I can never earn, but for all the things that I may have missed, there's a lesson I believe that I have learned. There's a hand of kindness holding me, holding me. There's a hand on to me. Forgiveness comes in just a moment. Sometimes the consequences last, and it's hard to walk inside that mercy when the present is so tied up to the past. In this crucible of cause and effect, I walk the wire without a net, and I wonder if I'll ever fall too far, but that day has not happened yet, 'cause there's a hand of kindness holding me, holding me. There's a hand of kindness holding me, holding on to me. And in the shines a distant light, it seems to point at me.
damsel with a knight. Familiar figure on horizon, moving closer now I see. His heart is shining like the sun, he is reaching out for me. With a hand of kindness, he's holding me. There's a hand of kindness holding me.
He's holding me,
holding on to me, holding on. A hand of kindness.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.